Бүгеннән ICA-ның оешмасы югары дәрәҗәле доменнар теркәү өчен гаризалар кабул итә башлый. Киләсе елдан теләсә кайсы оешма дөнья пәрәвезендә org, com, ru кебек үзенең зонасын булдыра алачак. Теркәлү өчен 185 мең доллар түләргә кирәк. Русияның берничә төбәге, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан бу фырсаттан файдаланырга җыена ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
ICANN интернеттагы адрес исемнәре белән идарә итүче оешма мәгълүматларына күрә, яңа доменнарга инде йөзләп гариза килгән. Hitachi, Motorola, Canon кебек дөньяның әйдәп баручы şirketләре үзләренең югары дәрәҗәле доменнарын булдырырга тырыша. Башка оешмалар .music.movie.shop.ek кебек доменнар ачу теләге турында хәбәр иткән. Гаризалар апрель аена кадәр кабул ителә. Беренче дәрәҗәле доменнарын дөньяның 20ләп иң зур шәһәрендә булдырырга тели. Алар арасында Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж һәм Берлин. Русия шәһәрләреннән әлегә Мәскәү, Пермь һәм Сочи гына бу адымга барырга җыенуын хәбәр итте. Әйтик, Мәскәү .Moscow һәм .Москва доменнарын булдырырга тели. Домен исемнәрен теркәү белән шөгыльләнүче Ru Center оешмасы вәкилләре хәбәр итүенчә, Русияның 9 төбәге аерым домен булдырырга теләк белдергән. Башкортстан, Татарстан, Төньяк Осетия республикалары, Хабаровский, Төмән, Ульян, Смоленский, Свердлау һәм Омский өлкәләре. Мөстәкыйль доменга кагылышлы иң күп сораулар Төньяк Кавказ федераль бүлгесеннән килә икән. Ондагы интернет җәмгыять вәкилләре һәм җирле хакимият яңа мөмкинлек белән бик нык кызыксына. ICANN яңа доменнарны булдыру мөмкинлеге тудырганча, интернетта мөстәкыйль зонага ия булу бәйсезлеккә тиң иде. Мәсәлән, Фәләстин мөстәкыйль домены өчен бик озак көрәште һәм ниһаят .ps доменына ия булды. Испанияның Каталония төбәге дә бәйсез дәүләт булмауына карамастан .cat доменын теркәүгә ирешә алды. Татар интернетының актив кулланучылары Татарстанда мөстәкыйль доменга ия булырга тиеш дигән фикерне 2000-нче еллар башында ук күтәреп чыккан иде. Кайберәүләр татарның милли домены .ta булырга тиеш дигән фикердә торса, башкалар .tt дигән вариантны тәкъдим итте. Ләкин соңгысы буш түгел. Ул Тринидад һәм Табага дәүләтенең домены. 2005 елда Татар интернеты иҗтимагый оешмасы .ts һәм .tat доменнарын теркәү теләге турында белдергән иде. .ts Татарстанның милли домены булырга тиеш диелгән булса, .tat коммерцияле домен буласы иде. Тик ул ниятләр тормышка ашмады. 185 мең доллар түләп .ta.tat .татар, .татарстан, .казан яисә .казан доменын булдыру-булдырмау турында Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында әлегә берни дә өздереп әйтмиләр.
Бу язма уңайыннан Түбән Камадан Хәлил интернет сәхифәбезгә бик яхшы ният татар доменнары белән бөтен телләрдә дә уңайлы языла, укыла торган булырга тиеш дип язып калдырган. Башка фикерләр белән Азатлык.org